узган йыл кеше һәм урта эшҡыуарлыҡ һәм эшҡыуарлыҡ инициативаһына ярдәм ил күләм проект ҡысаларында 1800 эшҡыуарға 3 миллиард 200 миллион сум күләмендә грантлар һәм субсидиялар бирелде. Ә Татарстанда ил күләм проектларына ғәмәлгә ашырыу өчен федераль һәм республика бюджетларыннан 34 миллиард 100 миллион сум бүлеп бирелгән. Ил күләм проектлар Россиядә 2019 йыл башыннан бирле Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән тормышҡа ашырыла. 2020 елда коронавирус пандемиясы башланганнан соң һәм икътисади кризис сәбәпле аларның максатларына төзәтмәләр кертелгән. 2022 елда Татарстанда 2 миллион 755 мең квадрат метр торак төзергә планлаштыралар. Бу эш эш программа нигезендә башкарылачак. Сүз күп фатирлы инвестицияле торак төзелеше, Татарстан дәүләт торак фонды программасы һәм индивидуаль торак төзелеше турында бара. 2021 елга план буенча Татарстанда 2 миллион 670 мең квадрат метр торак төзелергә тиеш булган. Нәтиҗәдә 2 миллион 680 мең квадрат метр торак төзелгән. Шулай итеп, узган ел күрсәткечләрен агымдагы елда 3.1%-ка арттырып үтәү планлаштырыла. Шуның белән бергә татарстанлыларның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча 4 программаны гамәлгә ашырырга ниятлиләр. Быел барлыгы 697 гаилә 1 миллиард 228 миллион 600 мең сумлык торак алырга тиеш. Казахстанда кеше ил күләм матәм игълан ителде. Республикада күп санлы корбаннарга китергән фаҗигале хәлләр булу сәбәпле Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казахстан Республикасы парламенты сенаты рәисе Маулин Ашымбаев һәм парламент мәҗлесе рәисе Нурлан Нигъмәтуллин исеменә кайгы уртаклашу телеграммасы юллады. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән Казахстан Республикасында фаҗигале вакыйгалар нәтиҗәсендә күп санлы корбаннар белән бәйле рәвештә кайгыгызны уртаклашам, диелә Татарстан парламенты җитәкчесе телеграммасында. Тугандаш Казахстаннан яңалыкларны борчылу белән күзәтәбез. Кораллы бәрелешләр нәтиҗәсендә хәрбиләр, хокук саклау органнары хезмәткәрләре, гади гражданнар һәлак була. Илдәге хәлнең тиз арада тетрекланауына өметләнәбез. Һәлак булганнарның туганнары һәм якыннарына көч һәм сабырлык, зыян күрүчеләрнең тизрәк сәламәтләнүләрен телим, диелә Фәрит Мөхәммәтшин юллаган телеграммада. Шулай ук бөтен Татарстан парламентарийлары исеменнән Казахстан халкының кайгысын Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Айрат Зарипов һәм Рим Маратников уртаклашты. Казахстан Республика Казандагы генераль консуллыгында кайгы уртаклашу көнегәсендә алар бу фаҗигале көннәрдә һәләк булганнарның барлык туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Көч һәм батырлык сезгә, туганнар, дигән сүзләр язып калдырдылар. Федераль дәүләт белем бирү стандартларына Россия республикалары дәүләт телләре фәнен керттеләр. Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле фәне буенча үрнәк белем бирү программалары эшләнгән һәм федераль реестрга кертелгән. Моннан тыш, 1-9 сыйныфлар өчен бу фән буенча уку методик комплекслар эшләнгән, ә 1-4 сыйныфлар өчен уку методик комплекслар федераль исемлеккә кертү өчен Россия мәгариф министрлыгына юнәлдерелгән. Узган ел Россия мәгариф министрлыгы яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын раслады. Алар 2022 елның 1 сентябрендә мәктәпләрдә гамәлгә куелачак. Бүген 11 гыйнварда Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә Бәйсез дәүләтләр берлеге рәссамнары һөнәри берлегенең җирле бүлеге рәссамнары Күптелле Татарстан төбәгара онлайн күргәзмәсендә һәм Уақыт елгасы Татарстан видеоконцертында катнашучылар җыелачак. Ике чарада узган айда тәмамланган 6-нчы халыкара Кутуй фест мәйданчыгында оештырылган иде. Очрашу барышында рәссамнар, музыкантлар, җырчылар һәм шагыйрьләр уртак иҗади планнар турында фикер алышырга планлаштыра. Видеоконцертта катнашучылар чыгышларын сәхнәдә тәкъдим итәчәк, рәссамнарның иҗатын Татарстанда үткән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына һәм 2022 елда игълан ителгән цифрлаштыру елына багышланган онлайн күргәзмәдә күрергә мөмкин булачак. Исегезгә төшерәбез, Бәйсез дәүләтләр берлеге рәссамнарының Казан бүлеге оешуына быел 20 ел була. Казанда полиция хезмәткәрләре яңа ел алдыннан Шерша оператив профилактик чарасы кысаларында 200 рейд үткәргән. Тикшерү нәтиҗәсендә ылыслы агачларны законсыз сату фактлары буенча 25 административ материал төзелгән, дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары, полиция җитәкчесе Валерий Саматошенков. Исегезгә төшерәбез, Шерша оператив профилактик операция Татарстанда 20 декабрьдән 31 декабрьгә кадәр үткәрелде. 2022 ел башыннан Казанда 24 мм күләмендә яум-төшем булган, бу айлык норманың 73% дигән сүз. Бәйрәм көннәрендә шәһәрнең юл хезмәтләре тәүлек әйләнәсе эшләгән. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шул хакта хәбәр итте. Шәһәр урамнарына көн саен 480 5 берәмлек техника чыкты. Тротуарлар бузлауга каршы материал белән эшкәртелде, юллар кардан арындырылды. Сезон башланганнан алып 38 мең тонна бузлауга каршы материал сарыф ителде. Шәһәр урамнарыннан 294 мең тонна кар чыгарылды, дип хәбәр итте Игорь Куляжев. Аның сүзләренчә, бәйрәм көннәрендә юл хуҗалыгы объектларында күңелсез хәлләр теркәлмәгән. Подряд оешмаларына тротуарлар һәм квартал эчендәге юлларны кардан үз вакытында арындыруга зуррак игътибар бирергә кирәк, дип сүзен төгәлләде Игорь Куляжев. 1 февральда фигуралы шуу буенча Россия җыелма командасы Красноярскидан Пекинга Олимпия уеннарына чачак. Шунысында билгеләп үтергә кирәк, бу дисциплинада хатын-кызлар һәм ир-атлардан ялгыш шуу буенча бер вәкил, шулай ук һәр илдән бер пар һәм бию дуэты катнаша. Шулай итеп, хатын-кызлар арасында ялгыш шууны Россиянең гамәлдәге чемпионы Камилә Вәлиева тәкъдим итәчәк. Камилә Казанда туган һәм башкалабызда фигуралы шуу белән шөгыльләнә башлаган. Команда ярышлары 4-7 февральдә була. Искәртеп узабыз, Пекиндагы Олимпия уеннары 4-20 февральдә узачак. Сәгуль Гарабстанында Дакар раллиының 8-нче этабы узды. КамАЗ командасы янә лидерлык позицияләрен алды. Беренче булып Дмитрий Сотников килде, аның вакыты 3 сәгать 56 минут. Икенче урында Андрей Каргинов, аның вакыты 3 сәгать 59 минут. Эдуард Николаев 3-нче булып килде, нәтиҗәсе 4 сәгать 2 минут. 4-нче урында Антон Шибалов, аның вакыты 4 сәгать 5 минут.